Әуе толқынында азаттығы радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожай. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Алдағы бір сағатта азаттығы радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту үшін 27 ұсыныс беріп отыр. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55% жастар құрайды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін мәжілісте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының таныстырылымы өтеді. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің баспасөз қызметі хабарлады. Заң жобасын Мәдениет және ақпарат министрлігі дайындаған. Еуро одақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен ұлттар ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйемекші. Ресей патриархы бүгін жерленеді. Мәскеу мен тұтас Ресей патриархы Алексей II 1995-де 79 жасында дүниеге салған еді. Ол православ шіркеуіне 20 жылдай басшылық жасады. Жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары мен Ресей, Беларусь, Сербия ресми басшыларды қатыспақшы. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл. Келісім мақсаты – геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокауст қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік, діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Елдегі көмек күштері мен ауған әскерінің біріккен рейді кезінде Мухаммед Боби қаза болды. Ол жанкештілік шабуылдарды ұйымдастырды деп айыпталуда. Сондай-ақ оған Логар аймағындағы қарапайым азаматтарды ұрлап қинады дегенде айыптар тағылуда. Боби өлімі Талибанның мүмкіндігіне кері әсер етеді дейді сарапшылар. Blackwater жасағы Бағдат атысында айыпталуда. Ал адам өлтіргені және басқа да қылмыстары үшін Америка Құрама Штаттарының аталған қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөніндегі істі Құрама Штаттар әділет департаменті жариялады. 6 жасақ Бағдатта 2007 жылы болған алапат атыста кем дегенде бір ирақтықты атып өлтіргендерін мойындады. Blackwater компаниясы ол жасақтар өз-өздерін қорғаған деп ақтап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Мгало Белишлевили бүгін Давид Сухарюлидзені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі боп келеді. Сыртқы істер министрі боп көп жылдардан бері дипломаттық қызметте келе жатқан Григол Вашадзеде тағайындалды. Еуро одақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеумен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуро одақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңдық күшіне ену үшін оны Еуро парламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл оқиға бей-берекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеу рәсімінен кейін толқулар одан әрі күшеуі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада 3-ші күн жалғасуда. Ашулы жастар тобы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасауда. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бей-берекеттіктер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманелис бүгін елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде ақылдасты. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық істер жұмысын ұйымының бүгін жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады. Ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. Байқоңыр ғарыш орталығы баспасөз қызметінің мәліметінше 2009 жылғы ұшырылымдардың жоспары толық бекітілген жоқ. Қаңтар айында ұшырылым жасалмайтын белгілі болып отыр, ал келесі жылы ақпан айының бірінші жартысында ғарыш айлағынан Союз У зымыраны ұшатын болады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту үшін 27 ұсыныс беріп отыр. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55%-ын жастар құрайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып дабыл қақты. 9 желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма? Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.орг деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.орг деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осы жылы қарашаның 6-сында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетіндегі кезекті 41-ші сессиясында Қазақстанның баяндамасы тыңдалды. Аталмыш комитет Қазақстанға азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгертуі мүмкін 27 ұсыныс берген. Мамандар бұл мәселені шешу үшін Қазақстандағы бірқатар уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметін заңнамалық деңгейде үйлестіру қажет дейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найля Сұлтан жалғастырады.
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жүйесін халықаралық стандарттарға сай етіп жетілдіру жөнінде нақты қадам жасалып, адам құқықтары саласында бірқатар негізгі халықаралық шарттар бекітілгенімен әлі де қолға алынбай жатқан проблемалық мәселелер жеткілікті. 1998 жылы Қазақстан азаптауға қарсы конвенцияның құрамына кірді. 2001 жылы Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетіне азаптауларға қарсы конвенцияны сақтау туралы Қазақстанның алғашқы баяндамасы ұсынылған еді. Ол 1998-99 жылдар аралығындағы кезеңді қамтиды. Ұсынылған баяндаманы қарау нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитеті алаңдаушылық тудыратын мәселелерге назар аударып, азаптаулардан сақтану саласындағы ахуалды өзгерту мүмкін ұсыныс берген. Алайда араға 7 жыл салып аталмыш комитет Қазақстанға 27 ұсынысты қайталыға тартты, деді құқық қорғаушы Евгений Жовтиск. 2005 жылы Қазақстан екі құқық қорғау құжатын, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні, әрі экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні бекіткен. Алайда болып жатқан оң өзгерістерге қарамастан, Біріккен ұлттар ұйымы комитетінің ұсыныстары толық көлемде іске асырылмайтынын мойындауға тура келеді, деді адам құқықтары хартиясы қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова.
Мына Женеваға барған қоғамдар отчет жасап келді Біріккен ұлттар ұйымының комитетінің алдында. Сол Қазақстанға 27 рекомендация берілді деп тұр. Соның ішінде жаңағы айтылмыш заттар заң жұмыс істемейді. Сосын жаңағы тәуелсіздік тексеру органы жоқ деген. Тәуелсіздік тексеру орган прокуратурада болу керек, бірақ ол әдейі құрылған орган болу керек. Соның ішінде жалғыз прокурорлар емес, мысалы қаралық ақпарат құралдарынан кіруге болады, басқа да мына үкіметтік емес ұйымдардан кіріп, соның бәрі мына ұлттық превентивті этот механизмды жасау керек. Тап 27 деп мен мысалы айта қоймаспын, я басқа елдерден алда емеспіз де, кемде емеспіз, айтыр біртіндеп келе жатырмыз. Не болғанда жалғыз солды емес, оңды да көру керек менің өз пікірім.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Эфирде Азаттық радиосы. Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестік 72 мың адамның қолы қойылған Қазақстан халқының президентке жолдауын мемлекет басшысының әкімшілігіне тапсырды. Бұл туралы бірлестік өкілдері Астанада 99-ның 9-ы күні хабарлады. Олардың айтуынша, халық режимді өзгертуді қалайды, бірақ қайтыс болып жатқан оппозициялық саясаткерлерді көргендіктен бұл туралы ашық пікірлерін айтуға қорқады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет әңгімелеп береді.
Екі жылдан бері тіркеле алмай жатқан оппозициялық алға партиясы Алға Қазақстанның демократиялық таңдауы атты қоғамдық бірлестікпен бірігіп, Қазақстан халқының президентке жолдауын осымен екінші рет жасады. Бірақ өткен жолы 178 мың адамның қолы жиналған жолдаудағы талаптар президенттің халыққа жолдауында көрініс таппады, дейді бірлестік өкілдері. Себебі президент Назарбаевтың әкімшілігі талаптар кеш түсті деп жауап берген. Сондықтан биыл Қазақстан халқының президентке жолдауы президент жолдауынан бірнеше ай бұрын тапсырылып отыр. Бірақ Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық бөлімінің жетекшісі Марат Жанұзақовтың мәліметінше, тұрғындардың көбі саяси мәселелерді аз көтереді.
Жазатындар мал туралы, шөп туралы, су туралы, жол туралы, пенсия туралы.
Алға ДВК бірлестігінің өкілдері айтып өткендей, бұл жолы президент Назарбаевтың әкімшілігіне 19 қорапқа салынған халық жолдауы тапсырылды. Бұл жолдауда әр облыстағы адамдар өз қиыншылықтарын жазған. Мысалы, Қарағанды облысының тұрғындары кеншілердің жағдайын реттеуді талап етсе, Семей өңірінің тұрғындары полигоннан зардап шеккендердің қиыншылықтарын шешуді талап етеді. Кей өңірлерде тұрғындар зейнетке шығу жасын өзгертуді талап етіп отыр. Себебі қазір статистика мәліметінше Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 66 жастан аспайды, ал зейнетке тұрғындар тек 63 жаста шығуына құқылы. Ал Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, тұрғындардың көбі саяси мәселені көтереді.
Ең бірінші сұрағы сайлау неге адал өтпейді? Қандай сайлау болмасын, тек қана отанның кісілері сайланатын сияқты.
Бірақ жергілікті жерлерде билік кампания өткізуге түрлі кедергілер жасады, деп хабарланды. Мысалы, Қостанай облысында жергілікті билік бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен халықты Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қоймау керек деп қорқытқан, дейді бірлестік өкілдері. Осылайша биылғы жиналған қол былтырғыдан аз болып шықты. Бұған тағы бір себеп бар, деп хабарланды. Тұрғындардың көбі президенттің уәделеріне сенбейді. Олай болса, тұрғындардың біразы Қазақстан халқының президентке жолдауына қол қойғаннан не пайда, деп жауап берген, дейді Алға ДВК бірлестігінің өкілдері. Бірлестіктің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенованың пікірінше, мұның себебі бар.
Бұрын президент көп отырсын дейтін, қазір оны айтпайды. Неге десеңіз, барлығы қазір көтеріп отыр, өз семьясын ұстай алмаған адам президент креслосында қалай отыр? Коррупция өзінен басталып отыр, кісіні өлтіретін өз жанұясынан басталып отыр. Неге біздің президент, одан артық адам жоқ па біздің халықта? Мына режимді өзгерту керек. Әйтпесе міне халықтың байлығы барлығы жан-жаққа шашырап жатыр. Приватизационный купондарды қанша көтеріп жатыр халық? Неге барлығы бір семьяда бір 10-15 кісіде жиналу керек?
Алға ДВК бірлестігінің мәліметінше, жыл сайын президент Назарбаев халыққа жолдау жасайды, бірақ халықтың тұрмысы жақсарып жатқан жоқ, мүшкілденіп барады, дейді олар. Бірлестік өкілдерінің пікірінше, көп жағдайда халықтың дауысын алған мәслихат депутаттары сайлаудан кейін қарапайым халықтың мұң мұқтажын ұмытып кетеді, сондықтан билікті жұмыс істеуге мәжбүрлейік, дейді олар. Компания ұйымдастырушыларының мәліметінше, халық балық басынан шіриді деген мақалды айтып, режимді өзгертуді қалайды, бірақ ашық пікірін айтуға қорқады, дейді Алға ДВК қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облыстық бөлімінің төрайымы Фатима Қасенова.
Закеден бастайық. Үш рет өзі пистолетпен атты дегенге кім сені? Өзіміздің Сәрсенбаевты алайық. Сол үшін халық шында да қорқады. Әркімнің бала шағасы бар, анамды үлкен лауазымды жерде жұмыс істеген кісілерді өлтіріп жатса, мені не қылады?
Ал президент Назарбаевтың халыққа жолдауы әдетте қыс пен көктем айларының бірінде жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Еуроодақтың Косоводағы қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне қатысты жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Ресей патриархының жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия елдерінің ресми басшылары қатыспақ. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Ақштың Blackwater қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөндегі істі Ақш әділет департаменті жариялады. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Қазақстанда тіркелген нашақорлардың 55%-ын жастар құрайды. Сенат депутаты Таспай Симамбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, дабыл қақты деген хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстанда құрылыс саласындағы дағдарыстан зардап шеккен алданған үлескерлердің мәселесі әлі толықтай шешімін таппай отыр. Бұл жолы Тристар атты көп пәтерлі тұрғын үйдің үлескерлері қиын жағдайға тап болған. Олар не ақшасыз, не үйсіз, шарасыз күйде қалғандарын айтып, билік орындарынан көмек сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
2005 жылы Алматыдағы Самал 2 ықшам ауданында Қазтранском сервис атты компания Тристар деп аталатын өскерлік тұрғын үй кешенін салуды бастайды. Алайда 2006 жылы тұрғын үй кешенін салуға байланысты жоғарыдағы компания құжаттарының сәйкессіздігіне орай Алматы қаласы әкімшілігі құрылысты тоқтатады. Содан бері 16 қабат болып салынуға тиісті тұрғын үйдің 8 қабатты қаңқасы ғана тұр. Ал қазір Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Цой отанына сатқындық жасаған деген айыппен істі болып, әскери соттың шешімімен 14 жылға бас бостандығынан айырылған. Енді оның үстінен үлескерлерді алдаған алаяқ деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, іс сотта қаралып жатыр. Алданған үлескер Маргарита Пагадаева Қазтранском сервис компаниясының табалдырығын тоздырғандарымен компания ешбір үлескердің ақшасын қайтармағанын айтады.
Многие долевики ходили в Казтранском сервис к Цою Сергею Мироновичу, в том числе лично я, на протяжении года. Мы дежурили под дверями, мы приходили в обед и утром. Деньги нам никому не вернули.
2006 жылдан бастап біз Қазтранском сервис компаниясының директоры Сергей Сойды аңдығандай болып күнде кеңсесіне бардық. Ол бізді қабылдамады. Сөйтіп біз 2007 жылы прокуратураға арыз жаздық. Олар аталған компанияны жарты жыл бойы тексеріп, ақыр аяғында Сергей Сойдың әртүрлі алаяқтықпен айланысқанын анықтады. Оның ішінде үлескерлердің 17 миллион долларын жымқырған. Онысымен қоймай, тұрғын үй салынып жатқан жерді банк центр кредитке салып 15 мың доллар шамасында несие алған. Сонымен біз 2007 жылық Алматы қаласы әкімшілігінің алдында митингіге шығып, президент Назарбаевтың және премьер Кәрім Мәсімовтің атына өтініш жазғанбыз. Соның нәтижесінде Алматы қаласы әкімшілігімен алданған үлескерлер және банк центр кредит шақты келісімге келіп, тоқтап тұрған құрылысты жүргізетін инвестор таптық. Ол Оңтүстік Кореялық банкі. Ендігі мәселе мынау. Сергей Цой істі болып сотталған кезде Тристар тұрғын үй кешенін сот оның меншігі деп санап, соттың бақылауына алған. Енді сот бақылауы алынбайынша құрылыс жүргізу мүмкін емес. Ал Дональд Сой кінәсін мойындамай, әрі соттың бітеуіне кедерек жасап отыр, дейді Маргарита Пагадаева. Сергей Сойдың соттағы қылығын алданған Лескер Есен Кісебай пылайша түсіндіріп отыр.
Шынына келетін болсақ, қазіргі мәселенің барлық тиеліп тұрғаны, мынау сот біту керек, бұлардың айтуынша. Сой деген адам. Ол өзі осыдан бұрын 14 жылға сотталып отыр. Бұл мәселе емес, ол басқа мәселе менен. Мемлекеттік ұлттық комитет арқылы сотталып отыр. Шпионаж ба, жоқ, мен родинама сондай бір статьямен сотталып отыр 14 жылға. Ал енді сотынымен болдым. Ал соттағы жаңағы сойдың істеп отырған ісін көрсеңіз, мен өмірімде талай сот көрген адам. Ал енді мынау сотталайын деп отырған адам емес ол. Мен сотталып отырған сияқты болып қалдым. Ол мені соттап отыр. Қолындағы мынаны мен алып тастайын деп алып тастап, содан кейін осы бүкіл залмен жүргізгісі жүреді, ойына келгенін істейді. Ал енді ол егер келісіп алған болса, сол жердегі сот органымен әлде басқа бір күні әлде де миллиардтаған долларлар жатыр ма, біз қайдан білеміз? Сондай бір күші бар енді. Ананың жүрісін тұрысына қарағанда ол мен сотталып жатырмын деп ойлап тұрған адам емес ол. Астана да біледі, Алматы да біледі, Акимат та біледі, барлығы біледі. Ал енді сөйтіп отырып, қазір сізге мәселенің барлығына қарап алсақ, бізде ештеңе жоқ. Ал енді ертең сол сойды, ойбай сой дұрыс екен, бұл ақша алмақты деп шықса қайтеміз бұнда?
Тағы бір үлескер Александр Якупов, Тристар тұрғын үй кешенінің алданған үлескерлерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады.
У нас порядка долевщиков оказалось порядка более даже 90 человек.
Алданған үлескерлердің саны 90 адамдай. Тіпті бір қария кішкентай немересімен қайда барарын білмей далада қалған жағдай бар. Көптеген үлескерлер кезінде үйін сатып ақшасын жаңа үйге салған. Қазір не үйсіз, не үйсіз, не ақшасыз оның үстіне ай сайын несие төлеп отыр, дейді Александр Якупов. Айтпақшы, Қазтранском компаниясы салып жатқан Тристар тұрғын үй кешені аталған компанияның директоры Сергей Цой алаяқ деп танылғандықтан үкіметтен үлескерлер мәселесіне байланысты тоқтап қалған құрылысқа бөлінген қаржыдан қағаз алған. Үлескерлердің айтуынша, үлескерлік тұрғын үйге қатысты заң жобасына өзгертулер мен толықтырулар енбегендіктен де қолданыстағы заң бойынша осы іспетті құрылыстауында үлескерлердің мәселесі 5-ші болып, яғни ең соңында қаралып келеді екен. Арнайы Азаттық радиосы нөмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген. Оның 55%-ын жастар құрап отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ызбыт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңағы басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.14%-ға артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Сәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Наркоугроза, исходящая
из есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүниежүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемде есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген, биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақта 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%-ға, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50%-ын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара-тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол түнгі клубтар, кафе барлар, осындай есірткі қосып жаңағы сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп тұрады. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз, шөп дейді ғой, маша, жеңілдер соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көбі сондайға қазір бет алған, шегіп жүріп, мәз рахат алып жүреді. Ол әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша, сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде айтуда. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күн көріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Таяуда сенат депутаты Таспай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып дабыл қақты. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазақстан ақпарат агенттігінің ақпары бойынша парламент сенатының депутаты Таспай Симанбай үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда зейнеткер депутаттың алатын 25 мың зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталыда қосылатынын жеткізді.
Әлемдік тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет Республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына кейде пәтерсіз де үйінен шығарып салу, бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды, дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе, одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін, елдегі жағдай ауыр. Депутаттарды басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дегелі бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарабасым, бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғарғы оқу орнында жұмыс жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымша менен қазір өзі 20 мыңға да жеткен жоқ. Оны күнкөріске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да, және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба, тамағыңызға төлейсіз ба, біріне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп, өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тоққысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 мың зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз, ақшаға күнелтіп отыр, дейді Александр Максимович.
конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 мың теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 мың теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күн көріске жетіп көрген күні жоқ, деді Александр Максимович. Әлемнің 190 елінде, оның ішінде Қырғызстан мен Ресейде атақты өнер адамдары мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен депутаттар дербес зейнеткер ретінде арнайы зейнетақы алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма деген хабарларымыз беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Бүгін мәжілісте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының таныстырылымы өтеді. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің баспасөз қызметі хабарлады. Заң жобасын мәдениет және ақпарат министрлігі дайындаған. Еуроодақтың Косоводағы қызметі басталады. Одақ қызметі Косоводағы полиция мен сот жүйесіне жауапкершілікті Біріккен Ұлттар Ұйымынан қабылдап алмақшы. Еулекс деп аталатын бұл жасақ құрамында 2000-дай полиция және заң жүйесі қызметкерлері бар. Олар Косово басшыларына сыбайласқан жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте кеңес беріп, бақылау жүргізетін болады. Бұл қызмет негізінен Косоводағы НАТО күштеріне арқа сүйейтін болады. Ресей патриархы жамбасы бүгін жерге тиді. Жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия ресми басшылары қатысты. Ресей патриархы Алексей II-нің денесі Елифания шіркеуіне қойылды. Сенімбіден бергі қоштасу рәсіміне 80 мыңдай адам қатысқан екен. Мәскеу мен тұтас Ресей патриархы Алексей II желтоқсанның 5-інде 79 жасында дүние салғанды. Ол православ шіркеуіне 20 жылдай басшылық жасады. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл. Келісім мақсаты геноцид қылмыстарының алдын алу және оны жазалау тетіктерін жүзеге асыруды заңдастыру. Бұл келісім 2-ші дүниежүзілік соғыстағы нацистік Холокост қырғынынан кейін қабылданған болатын. Құжатта геноцид сөзіне белгілі бір ұлтты, этникалық, нәсілдік, діни топтың тұтастай немесе белгілі бір бөлігін жоюға бағытталған әрекет деп баға берілген. 1951 жылы күшіне енген келісімге 140 ел қол қойды. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Елдегі көмек күштері мен ауған әскерінің біріккен рейді кезінде Мухаммед Боби қаза болды. Ол жанкешілік шабуылдарды ұйымдастырды деп айыпталуда. Сондай-ақ оған Логар аймағындағы қарапайым азаматтарды ұрлап қинады деген де айыптар тағылуда. Боби өлімі Талибанның мүмкіндігіне кері әсер етеді дейді сарапшылар. Blackwater жасағы Бағдат атысында айыпталуда. Адам өлтіргені және басқа да қылмыстары үшін Америка Құрама Штаттарының аталған қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөніндегі істі Құрама Штаттар әділет департаменті жариялады. 6 жасақ Бағдатта 2007 жылы болған алапат атыста кем дегенде бір ирақтықты атып өлтіргендерін мойындады. Blackwater компаниясы ол жасақтар өзін өзі қорғаған еді деп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның жаңа қорғаныс министрі белгіленді. Үкімет басшысы Григол Магалобейшвили бүгін Давид Сухарулидзені осы қызметке тағайындады. Ол 2006 жылдың наурыз айынан бері Грузияның Вашингтондағы елшісі болып келген еді. Сыртқы істер министрі болып көп жылдардан бері дипломатиялық қызметте келе жатқан Григол Вашадзе тағайындалды. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға қарай әлсіздеуімен алмастырмақшы. Мұның өзі одақтың энергияны үнемдеу жоспары мен әлемдік жылымықтану үдерісін ауыздықтауға ұмтылыстарының бір көрінісі ғана. Әлсіз жарықты пайдалану сияқты бір ғана шара арқылы Еуроодақ жылына 12 миллиард евро үнемдейді екен. Бұл ұсыныс заңдық күшіне ену үшін оны Еуропарламент пен одаққа мүше елдер қолдауы тиіс. Грециядағы толқулардан 50-ден аса адам жараланған. Жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл оқиға бей-берекеттіктер одан әрі жалғасуда. Греция ресмилері полиция оғынан қаза болған 15 жасар баланың жерлеуге рәсімнен кейін толқулар одан әрі күшеуі мүмкін деп отыр. Толқулар Афинада үшінші күн жалғасуда. Ашулы жастар топы дүкендер мен банктер қонақ үйлерге шабуыл жасады. Олар орталықтағы зәулім шыршаға өрт салды. Елдің тағы 9 қаласында осындай бейберекеттіктер орын алуда. Үкімет басшысы Костас Караманлис бүгін елдегі саяси партиялар басшыларын осы күш қолдануға қарсы бірігуге шақырды. Ел үкіметі оқиғаны қалай ауыздықтау керектігін дүйсенбіде ақылдасты. Әлемде 1 миллиард адам ашығуда. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылығы істері ұйымының бүгін жариялаған баяндамасында айтылғанындай, биыл аштар қатарына тағы 40 миллиондай адам қосылған екен. Әлем бойынша аш адамдардың 3-тен 2 бөлігі Азияда тұрады, ал Орталық Африкада әрбір 3-ші адам тұрақты аштардың қатарында саналады екен. АҚШ демократиялық партия заң шығарушылары АҚШ ауто жасаушыларына 15 миллиард доллар көмек беру туралы Ақ үйге ұсыныс жасады. Конгресте бұған орай дауыс беру осы аптада болмақшы. Атап айтқанда Ford, Chrysler, General Motors-қа көмек берілмекші. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Студияда мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындала ма? Барша мұсылман қауым Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Сонымен геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы Совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Бұл туралы кеңірек әріптесім Нұрлтай Үркімбай әңгімелеп береді.
Қазақстанда 1930-шы жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неведовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов. Со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемеді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, шетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Неведовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Неведовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Неведовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Неведовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Неведовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қаратас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і ашты құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көптеген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды, дейді ғалым. Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт те Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шет елдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны Украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны Совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен Совет үкіметін 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрік мескеттері жер аударылып қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше, 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. Күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіретті науқанына қатысты алғашқы мәліметтер Совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға Совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дей тұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Қадірмен тыңдарман, сонымен геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы Совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандарының белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған ашаршылықтар да бар. Осы мәселеге арналған хабарлар топтамамызды Өтінер жалғастырамыз. Микрофон алдында Нұрлтай Үркімбай.
Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі мен Кремльдегі мұражай мәліметтеріне қол жеткізудің қиын болуы, яғни бұл қос бұлақсыз Совет дәуіріндегі коллективтендіру, жер аудару және басқа да қасіретті науқандар туралы толыққанды тарихи әңгіме жүргізу мүмкін емес. Сталин дәуірін терең зерттеумен айналысушы ғалым Торонто университетінің профессоры Лин Вайоланың айтуынша, көптеген жағдайларда белгілі бір жоспарды жүзеге асырудың егжей-тегжейлері жөнінде зерттеушілердің қолында мол мәліметтер болады. Алайда ол жоспардың түп тамырында жатқан себептер белгісіз күйде қала беруде. Мұндай кемшін тұстар Қазақстан мен Украина өз елдерінде болған аштық нәубетін геноцид деп әлем алдында дәлелдеуге ұмтылып жатқан тұста үлкен кедергіге айналуы кәдік. Украинаның Верховна Радасы Холодоморды геноцид деп таныды. Ендігі жерде осы анықтамаға халықаралық растама алуға ұмтылуда.
Қазақ үкіметі болса, мұндай қадамдарға тіпті барғысы жоқ. Алайда жергілікті белсенділер бұл нәубетті біздің ұлтымызға қарсы жасалған геноцид деп бағалап отыр. Ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, сақталған дерек мәліметтерде бұл аштықтың көшпелі қазақтарға қарсы бағытталғанын дәлелдеуде. 1948 жылы қабылданған Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясында геноцид сөзіне тұтастай немесе бөлшекті түрде белгілі бір ұлтты немесе этникалық, нәсілдік, діни топтарды жоюға бағытталған әрекет деп анықтама берілген. Ғалым Вайола бұл орайда былай дейді.
The whole topic of famine has become quite political. On the Russian side, the response is, well, what about us?
Аштық тақырыбы тұтастай алғанда саясаттандырылып кеткендей. Ресей тарапының бұған жауабы, бізді де ұмытпаңдар, бізде жапа шеккенбіз дейді. Иә, рас, орыстар да зардап шекті. Алайда тұтастай мәліметтерге зер салар болсаңыз, белгілі бір ұлттық топтар өзгелерге қарағанда көп зардап шекті. Және ол байқұс халықтар аштықтан басқа да талай нәубеттерді бастарынан өткірген болатын. Жан түршігерлік болса да айту керек, бұл әрекеттер геноцидтен де қатерлі, яғни мұның өзі Мәскеудің басқа республикалар мен колониялық байланыстары еді. Бұл ғалым Байоланың пікірі болатын. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады. Мысалы, ресми Мәскеу Украинаның геноцид құрбандарының өте мақсын сұраған талаптарына аштық деген ұлт таңдамайды деп кері қаға жауап берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев өткен айдағы Холодомор ескалу салтанатына шақыруды кері қақты. Ал үкімет басшысы Владимир Путин болса, елдің өткенін қайта қазбалай көтеріп, оны саяси мәселеге әдейі айналдыруға тырысып жатыр деп, осы аптада бағасын беріп те үлгірді. Қазақстандықтар өздерінде болған аштық нәубеті мәселесін көтерер кезде Украина мысалын негізге алса болады. Қазақстанда орыс ұлт өкілдері көп тұрады. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеумен байланысты мығым күйінде ұстауға тырысуда. Егер аштық тақырыбының себебі мен салдарлары толық ашылар болса, тарихи шындықтың жалғасы ретінде 1986 жылғы Алматыдағы қазақ студенттері мен басқа да жастарының совет дәуіріндегі алғашқы ұлт азаттық шерулерінің қалай басып жаншылғаны туралы мәліметтер де су бетіне қалқып шығуы мүмкін. Григорий Стантон, геноцид зерттеушілері халықаралық қауымдастығының президенті және Genocide Watch Pressure тобының жетекшісі. Оның айтуынша, Қазақстанның аштық нәубетіне немқұрайды қарауы саяси жүйенің кемшілігі. Совет үкіметінің көптеген бұрынғы мемлекеттері сияқты Қазақстанда да советтік билік сайлау жүйелері өзгере қойған жоқ, дей келіп, Украинада салауатты демократиялық құрылым бар деген пікірінде ол білдіре кетті. Стантон сонымен бірге сол нәубет жылдары жөніндегі сарапшылар мен көз көргендер мәліметтерін, әңгімелерін жинақтау арқылы аталған зұлмат жылдар тарихының шындығын ашуға болады дейді. Аштық құрбандары бірнеше миллиондап есептелгендіктен, тарихи шындық толық ашылмайынша, халық неге солай болды деген сауалды қоюмен болады. Тұтас ғаламда мұндай сұмдықтың орын алуына қалайша жол берілген деген сұрақ көкейлерді әлі талай тербелетін болады.
Қымбат тыңдарман, сонымен ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халықтары тартқан қасірет геноцид ретінде мойындала ма деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпта одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. 9-шы желтоқсанда геноцид қылмыстарының алдын алу және жазалау жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Еуроодақтың Косоводағы қызметі, Косоводағы полиция мен сот жүйесіне қатысты жауапкершілікті Біріккен ұлттар ұйымынан қабылдап алмақшы. Ресей патриархының жерлеу рәсіміне әлемдік православ шіркеулерінің басшылары және Ресей, Беларусь, Сербия елдерінің ресми басшылары қатысты. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы қаза болды. Ақштың Blackwater қауіпсіздік компаниясының 5 қызметкерінің айыбы жөндегі істі Ақштың әділет департаменті жариялап отыр. Грузияның жаңа қорғаныс министрі тағайындалды. Еуроодақ үйде қазіргі кезде қолданыстағы электр жарығын 2012 жылға дейін әлсіздеуімен алмастырмақшы. Грециядағы толқулардан 50-ден астам адам жараланды, жүздеген үйлер мен көліктерді зақымдаған бұл оқиға одан әрі жалғасып жатыр. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар, сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattyq.org. Эфирде Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид деп мойындалама және барша мұсылман қауымы Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр деген хабарлар беріледі. Сондай-ақ басқа да мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубеті бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Осыған байланысты Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауин хабар әзірлеген еді. Онымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан ұмытпауы тиіс зұлмат жылдары туралы Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіге Мағауин былай дейді.
One has to be old enough to be told these stories. My father heard them earlier.
Мұндай әңгімелерді айтатын адам әжептәуір жаста болуы керек. Менің әкем ол туралы ертерек естіген. 1952 жылы 12 жаста болған әкем жас кезінде хат тасушы сияқты жұмысқа тартылған. Аптасына 2 рет Шалғайдағы үлкен ауылдық жерлерге хаттар мен құжаттар жеткізіп тұрған деген Едіге Мағауин. Ол таудан асып төте жолдары арқылы жүрген сапарлары кезінде кейбір жерлерде шашылып жатқан адам сүйектерін көрген дейді. Ол өзінің әкесінен бұл кімдердің бас сүйектері екенін сұрай бастаған. Сөйтіп әкем өмірінде тұңғыш рет адам қолымен жасалған ашаршылықтан миллиондаған қазақстандықтың қалай қырылғаны туралы естіп білген деп отыр ол. 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылып, елдің тарихындағы ең қасіретті нәубет болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтардың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болған. Ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы мүмкін болмады. Малдарды тәркілеу 1929 жылы басталған. 1932 жылы қазақтардың тіршілік көзі болған негізгі азығы таусылып, ашаршылық басталды. Сөйтіп қазақ жерінде жаппай көшіп қону орын алып, халықтың көбі көрші елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, сондай Қытай мен Моңғолияға босып кетті. Бірақ Қазақстанның орталығындағы жұрт ешқайда шыға алмай тұралап қалды. Бұл аймақта қаза тапқандар саны өте жоғары болды. Қазақстанның мемлекеттік университетінің тарихшысы Талас Омарбековтың 1980 жылдарда ашаршылық туралы совет архивтеріне кіру мүмкіндігі болған. Оның айтуынша елде ашаршылықтан 2,3 миллион адам қырылып қалған. Ал өткен айда Украинадағы ашаршылық тақырыбына арналған конференция барысында ресейлік тарихшылар Қазақстан ашаршылықтан 1,5 миллион адамын жоғалтты деп бағалады. Қазақ зиялылары болса, көрші Орталық Азия елдерінің ішінде ашаршылықтан Қазақстан көп зиян шекті. Оның ішінде елдегі басқа этникалық топтарға қарағанда қазақтар аштық зардабын көбірек тартты дейді. Олардың сөзіне қарағанда сол себепті советтік коллективизация, яғни жұмдастыру саясатының сәтсіздігін алға тарту ашаршылықтың болғанына анықтама бола алмайды. Көптеген адам ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп біледі. Бұл пікірге байланысты Қазақстан билігі өз көзқарасын танытпай келеді. Ашаршылық нәубетінен зардап шекпеген қазақ отбасы жоқ. Әрбір шаңырақтың ашаршылық туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен тарих беттерінде қасіретті жылдар болып қалған нәубет жайлы айтатындары бар деген Едіге Мағауин 1952 жылдың жазында бірінші рет ашаршылық туралы естіп білген әкесі бүгінде белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің бала кезінде көрген естеліктерін келтіріп отыр. Онда ашаршылық кезінде Мұхтар ағаның әкесі жаңадан мұғалім ретінде ауылда сабақ беруге куәлік алғанымен ол жерде оқытатын бала таппағанын, өйткені бәрі аштықтан қырылып қалғанын айтады. Мухтар Магауин устазык эткен өз әкесі жалақы ретінде алған жарты қабастықтың арқасында туыстары аман қалғанын, темір жолдың бойындағы адамдардың аштықтан адам етін жеп, ауылдарына болған отбасынан тек 13 отбасы ғана аман қалғанын, өзеннің жағасында шашылып жатқан мәйіттерді әкесі жинап жерлегенін айтып берген. Осындай адам жанын түршіктіретін әңгімелерді естіген Мухтар Магауин өзінің болашақта жазушы болатынын, тарихты зерттейтінін түсінген екен. Сонымен ұйқысыз түндерде мен жазушы болуды армандадым. Осы қасірет туралы жазатындай келесі ұрпаққа ол туралы ұмытпайтындай болса деп ойладым, армандадым деген екен Мұхтар аға.
Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, бұл хабарда айтылған пікірлер Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауиннің жеке ойлары болып табылады және ол Азат Европа, Азаттық радиосының көзқарасын білдірмейді. Азаттық радиосы сондай-ақ Простор әдеби журналының бас редакторы Валерий Михайловпен сұхбат өткізіп, ашаршылық тақырыбын талқылады. Валерий Михайлов «Хроника Великого Джута» атты кітаптың авторы болып табылады. Бұл кітап басылып шыққанға дейін қатаң конспирация жағдайында дайындалған. Валерий Михайловтың айтуынша, ашаршылықтан Қазақстан халқының жартысына жуығы қаза болған. Михайловпен өткізген сұхбаттың толық мазмұны мен Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан таныса аласыздар. Мекен-жайымыз азат .org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 w.azatatyq.org. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осы күндері Қазақстан Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Дүйсенбі күні басталған бұл мейрамда барша мұсылман қауым құрбандық шалып мешіттердегі айт намазына қатысты. Алматыдағы орталық мешітте айт намазына жиналған жұрт алдында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүниедегі 1.5 миллиард мұсылманның ең қадірлі ұлық мерекесі Құрбан айт баршамызға ұлық болсын. Барлық мұсылмандарға бақ береке, жақсылық, денсаулық, отбасына тыныштық тілеймін деген тілек айтты деп хабарлайды Қазақстандық ресми ақпарат агенттіктері. Дүйсенбі күні жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлады. Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде ол кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Қымбатты Тыңдарман, Азаттық радиосы Құрбан айтқа байланысты жастардың пікірін білу үшін оларға микрофон ұсынған болатын. Онымен өзіңізді тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Отау құрғанына көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып, таныс тамырларының үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып, айтшылап, елдерді құттықтап, айтқа ұлбасын айтармыз.
Дейді аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден ақ сезіп отыр. Оның пікірінше, құрбан айт демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешкіден бастап дайындаламын, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер всегда демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қойған. Адам деген үйде отыру керек, қонақ деген вовы дейді, так что какой тебе с утра пораньше, біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ, іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің ба? Біз командировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шындайсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмас хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг к другу в гости.
Дит Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-бірімізді құттықтап сөйтіп өткізейін деп отырмыз.
Дейт Еркебұлан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі.
Бұл тілшіміз Талғат Дүйсенбектің құрбан айт мерекесіне арналған хабары болды. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Қымбат тыңдаушы, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосының хабарларын тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Бағдарламамызды әрқашанда тыңдап жүріңіздер. Мен енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.